Oiartzun irratian eta Oarso Bidasoko hitzaren eskutik
papera galdu gabe.
Gaurkotasuneko gaiak Oarso aldean.
Entzun duzue, papera galdu gabe. Gaurkoan guretzat, egun pozgarria da, aspalditik deramagu Oarso Bidasoko hitzak eta Oiartzun irratiak elkarlanean, baina gaurkoan beste urrats bat aurrera ingo dugu. Eta tira, mai inguru honen bitartez, zuen gana hurbildu nahi dugu, eta irudikatu, paperak galdu gabe, soseguz hitz egiten, eta beti ere, gure papereko edabideen nostalgia horretatik abiatuta, ikusentzunezkoetan ere murgilduko gala, eta mai inguru hau, jakin dezazuen, zuzenean emititzen ari da oraintxe bertan Oiartzun irratiaren Instagram kontuaren bitartez. Itxaso, Gomez, Oiartzun irratiko esataria.
Bai, eskerrik asko, etorri zazten guztiai, batez ere hemen dauden ausartai, eskerrak emango diegu, eta txalo bat nik usteet, animatzetik, gure lehenbiziko esperimentu honta. Bai, bideo bidez ikusi ahal izango da sare sozialetan, baita irrati bidez, entzuten nahiko dira baintxe ere Oiartzun irratiko entzuliak, eta, agia esan hori, aurko esandako aixeika oso pozik, lehenbiziko aldia daulako zerbait itzen dugula, eta hauzet, puntu hartzen ari diogula landetxei, gustatze gaitu, hemen egotia, eta, martxoa probestuz, gure asmoa zan, gaurkotasuneko gaietaz sakontzeko zerbait sortzia, paperak galdu gabe jarri diogu izena, oraingoan feminismoa ekarri dugu gaitzat, eta aurrerago izango dira beste gai batzuk, baina bai eman nahi genion eskualde mailako ikuspegia, gonbitia egin diegu Oarsoaldeko herri guztietako mugimenduei, gaurkoan Pasaiako inorez da animatu, mino mentxe ditugu gaurko parte hartzaileak, eta beste gabe nik uste, eta hasiko gea aurkezten, eta bakoitza zein den eta nondi datorren?
Vale. Arratsaldeon, baina ez naiz, eta Lezoko emakume taldetik nator, Iruntzen emakume taldetik, eta, ea zemuz.
Ni Uxu Barnetxea Bruñonaz, Oiartzorra, ezagutzen azute hemengo askok, eta Asamblea Feministako kide.
Ni Laia naiz, Oreretatik nator, zehazki Zirikatik, Gazte Feministen taldetik.
Orkezpenak egin da, Arira. Batetik, eskerrik asko zuen honetortzegatik, Eskerrik asko.
Eta falta zaigu, hemen dago honen gizon bakarra ere aurkeztea, guk ezagutzen dugu noski, baina aurko etxe beste da bera, Oarso Bidasoko hitzan, zuzen daia. Hasingo gea.
Arira, hemen, zuei, gidoi antzeko bat plantatu dizuegu, eta, enborra gusi bat, nahi genuen, irudikatu, zuek ere, nondik nora joan jakiteko, baina, adarrak, enborroren adarrak, zuek eta goitu zute, gaur kontan, eta lehenengo, gaia edo azaleratera nahi gunun zean gaia, honako da bihar da martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna, eta oso galdera orokorra, nola aurkezten da aurtengoa, Eba?
Nik uste dut gaur egun politikoki bizitzen nahi gean momentu aktualak leloarekin definitzen dugula, ez? Batetik fasismoaren kontra borrokatzera gatoz eta horrela planteatzen dugu ausart, eta aliantzaz betetako eguna, beti esaten duguna, biharko eguna gehien aipatzen den eguna da, baina guretzako martxoak 8 egunero da, eta orain inoiz baino gehiago uste dut giza eskubideak guztiz zapaltzen ari direla esparru guztitan, eta inoiz baino gehiago ahotsa altxatu behar dugula, eta bihar adibidez eguna proposa izango da, eta guk horrela planteatzen dugu. Lezon adibidez egun osoko programa izango dugu, kaleak hartuko ditugu, esparru desberdinetan, gaurtik hasitaia, eta aldarrikapen ez beteko dugu eguna.
Oiartzunen egun osoko egitara antolatu dugu, arratsaldeako gehien bat, naiz eta gero martxoan zehar, egongo dien ere martxo feminista delako ere antolatu dugu, Oiartzungo beste eragileekin elkarlanean. Hala ere, nola aurkezten den martxoak 8 bea, igual Oiartzunen begirada jarri horretikan, igual mundu mailako begirada edo jartzea beharrezko ikusten genuen, batetik, bueno, egia da oain datorrela, martxoak 8 datorrela Euskal Herrira, urte eta erdi inguru pasadean ezkoztikan zaintza greba, greba feminista, orokor feminista ingenunetikan urte bete eta erdi pasada, hor bertan jarri genuen eta aldarrikatu genuen zaintza sistema publiko komunitario bandai genula, minu hortikan egoera ba ez da aldatu, ez da irauli eta berdin jarraitzen du sistemak beak, ez? Zapaltzen jarraitzen aidea bendikan emakumeak eta disidente guztiak, eta horrekin abiatu nahiko genuke guk gaurko pues, martxoak 8an ondikan datorren egia da. Gerora igual sakonduko dugula, baina aipatu nahi genuen Espainian, eta bueno, igual Euskal Herrian ere bai bereziki eskuimutora azkenaldian eukitzen nahi den gorakadak, eta kasurako Donostiko kaleko afari solidarioen kasuak arneko genuke, ba, azkenean, ez dakit, segurtasunan izenean edo erabiltzen dien deskoso arrazista, fasistak zabaltzen nahi dia bolo-bolo, bai txaretzatikan, bai diskurso, egunerko diskursoatikan, eta baita partido politikoen diskursoatikan, orduan. Hoi ere gure ustez importantia zen azpimarratzia, eta gero ere bai, igual mundu mailara igota begira da, bai ikusten genula, azken aldian, eta pues, Trump gobernoa sartu den ezkoztikan, igual ere erresago edo nabarmenago ikusten da, baina bai jarrera belikoak, edo bueno, bai, jarrera zapaltzaile, suntxitzaile, aliantzarik gabeko zea hoiek bai hartu dutela edo mundua. Orduan, hoi, barkatu, ekarreta hoi hartzuna, esan duen bezala ebak, horren, egoera horren aurrean agertzen da martxoak 8a, horrei erantzuteko gogoz, indarrez, eta aldun duta iten jogu aurre gukuntzat oi hartzunen egun osoko gitarau batetikan, minio batez ere borroka balima dare ospakizunetikan inai dugun zerbait da. Horregatikan batukada batekin hasiko dugu, gero aitortza itzartze bat egongo da, eta gero ja manifestazioa emango jogu bidia.
Baixa. Bale, manik igual gehitzeko guztiz ados bota den guztiarekin, igual gazte maiatik, ez, fasismo testu inguru honetan, bueno, ba, gazte feministen sareak edo sortu duen leloa izan da, antifasismoa feminista izango da edo ez da izango, azkenean Euskal Herrian testu inguru zehatz bat daukagu agian Espainiar edo Frantziar estatutik berezten gaituena, eta marko honetan esan dezakegu Euskal Herria antifasista dela, ez, baina bueno, fasismoaren ulerkeratik ere ulertu behar dugu askotan antifasismoaren iruditegia ere patriarkala eta maskulinizatua dela. Orduan fasismoari, argi esan nahi dugu, fasismoari ateak izteko bidea feminismoa izango dela. Ez, igual gehitzeko. Eta hori, horeretari dagokionez, Asamblada Feministak 6an deitu du mobilizazioa, eta guk hortara batzeko gazte blokea deitu dugu 6:10 gutxitan Zumardian, eta ondoren egongo da pintxopotea asanbladaren eskutik, 11:00 bertso saioa, eta gero parranda DJ-ekin. Orduan, aldarrikapena, borroka, eta gero parranda ere bai.
Nik gehitu nahiko nuke fasismo hitza erabiltzen nahi gara asko, eta leloak horrela diolako, eta egoerak ere horrela dakarrelako. Bueno, nik uste dut automatikoki fasismo hitza entzuten dugunean eskuina etortzen zaigula, eta tamalez, estatu mailan gertatu da, baina nik uste dut ere herritan gertatzen dela, ezkerraldean ere badago, bueno, fasismo kutsua daukaten kideak badaude, eta emakumeak erasotzen gaituzte, eta orduan nik uste dut ere horren hausnarketa egiteko beharrean gaudela. Badibidez, Oarsoaldean eta norberak bere herrian, eta martxoak 8 izan daiteke hasteko eguna.
Eskerrik asko.
Urrengo gaia edo atera nahiko genukena hauxe da. Borroka feminista Euskal Herrian azken urteetako borroketatik gizartea gehien eraldatu duena izan dela diote askok. Hala alda zuen ustez?
Ni pixkat lehenoko aritik tiraka erantzuneko nuke galdera hau. Ez, egia da Euskal Herriak tradizio militante handiko herria dela, eta hori ala da, baina feminismoak hori hartu du eta hori bera ere eraldatu du, kuestionatu ditu bertako borroka moldeak, espazio maskulinizatuak desnormalizatzea lortu du, ez? Orduan, bueno, alde hortatik eta sektore honetan usteet eraldaketa handiak eragin ditula feminismoak Euskal Herri mailan.
Nik aipatuko nuke badela edo niretzako da arrotasuna markatu horrelengo da geixo. Arrotzen hauen zerbait da mugimendu feministak dakan mobilizatzeko gaitasuna. Egia da jendeak igual azken aldi honetan atxikimendu gehiago edo adierazi diola mugimenduari eta azken aldian, azken urtetan, azken hamarkadan ere esan genezake iriak beteta ikusi dira, baina erezako oihartzun ikustea hain lepo, martxoak 8 batean, hainbeste jende, hain, ba igual, ohituta ez naon jende bat ikustea beste mobilizazioetan eta behiek etortze eta behiek oren parte izaten, erezako izan da, mugimendu feministak herri hontara edo Euskal Herrira, ze uste dut ez dela garrik oihartzunea mugatzen, uste dut Euskal Herrian lortu dula, jendarte oso zabal batea iristea eta jende askori ikuitzea gai honek. Uste dut, oso transversala delako ere bai izan dela edo badela, emaitza hau. Eta emaitza, edo, olatu olde horren emaitza ere bada azkenean, azkenaldi hontan erakunde publikoak hartutako politikak, teknikari feminista jarri izana, obligatu izana, obligatu da, legea idagokionez, enpresetan ere, bai, behartuak daude, 50 langiletik gorako enpresetan berdasun planak eukitzia, orduan, uste dut erantzun gizarte implikatu batek ekarri duela ere politikak feministak go batzuk, eukitzia, ze feministak hoa indikan iteko bidea luzia da, dino, uste dut, bai, bide hortan ez dakit den, kriston eraldaketa hundiena edo ekarri duen gizarte mugimendu bat, bino badakan ikustu dut indar bat. Niretzako ere oso garrantzitsua da, feminismoak lortzen ditun aliantzak. Osa, justo, zegaitasun dakan, beste eragileekin saretzeko, edo, ikustu dut, nik bintzat beste espaziotan ere militzen dutela, ez dut asamladak, feminismoak behak lortzen duen hainbeste saretzen lortu beste espazioekin. Ta feminismoa ustut badela hortarako bide.
Bai, nik hola guztiza doz, esan dakoakin, eta ez dukat asko zegeio gaitzerik, baina justu bisuek esaten zuen horrekin ez, nik usteet feminismoak hitza bakarra bada ere, esparru asko jasotzen ditula, eta intzat hartzen ditula, zaurgarriak diren, ez dakit, entitate edo pertsona edo kontzeptuak, eta horrek egiten duela gero saretzea hain potentea, ez? Feminismoa benetazkoa denean, eta guzti horiek kontutan hartzen ditunean, gero hori, mugimenduan nabaritzen da, eta saretzean nabaritzen dela.
Beste asunto bat, gazteengan askotan begira agertzen dugu ez, euskararen erabileran, haien ohituretan, eta omen gazteen artean jarrera matxistak areagotzen ari dira. Horrela da, zergatik eta zer egin horri aurre egiteko?
Baietz, erantzungo nuke, nire kasuan hezkuntzan egiten dut lan, eta bai, esango nuke baietz. Zergatik gertatzen den, uste dut ez dagoela kausa edo motibo bakarra, baina uste dut beraientzat sare sozialak, garai batean beste ontzat telebista izan dena, beraientzat sare sozialak dira, eta beraie jasotzen dituzten ereduak, ba, bueno, hildo hortatik doaz, ez? Asko eskuinetik, oso modan jarri da, eta ez dakit grazioso hitza erabili, baina, bueno, hola hartzen dituzte gazteek, beraien referente bihurtu dira, eta beraien bizitzetan referente hoiek dituzten jokabideak aplikatzen dituzte. Hori ez, ba, adibidez, ikastetxetan, araututako espazioak diren horretan ere, dagoeneko horrelako jarrera, bueno, bai, matxistak topatzen ditugu, eta gainera, bueno, inongo beldurri gabe, eta tamalez, ondorioak jartzea edo egotea ere, bueno, ez da erreixa, guk ere ez, lege baten barruan funtzionatu behar dugu, eta baino menetan kezkagarria. Eta zer egin horren aurrean, ba, niri zaila egiten zait erantzutea, uste dut militantzia beharrezkoa dela, bueno, hezkuntza feministan sinisten dut, uste dut noski norberak bere etxean jaso beharrekoa dela, baina bueno, ikastetxetan ordu pilo pasatzen dituzte, eta iruditzen zait hezkuntzak serio hartu behar duela, eta bueno, berrantolatu behar ditugula metodologiak eta edukiak, bueno, gaur egungo gazte hauen kontzientzia pixkate ikutzeko.
Era bat ados, esantzunakin. Eba, bai, nik uste dut, osea, beti gerratzen da, eta guantxe derrepente etorri zait, los chicos del coro, ez dakitzea, baina bueno, botengo dut. Ja, era sona zela da, ja, hoi botako dut.
Apa, usue.
Aupa, etorri zaitu burura, akzion-reakzio, momentu batean pelikulan agertzen da. Eta uste dut, hoi dela, mugimendu feministak mugimendu edo urratx bat ematen duen aldiroia erreakzio bat dator. Eta erreakzio guzti hoia datoz, bak esan bezala, eskuin muturretik naizta, igual ja, bain, ezker... ezkerreko espazioetan ere, igual, olako moldeak ere egon. Uste dut, privilegio bakoitza zalantzan jartzen den momentuan, dena imuitzen gaitula horrek, eta hausnarketa horrek eta desikaste horrek denak imuitzen gaitu. Kontua da, bakoitzak ze posizio hartu nahi duen mugimendu hortan. Batzuk, paretan kontra joko gara behin minio gehiotan, minio, bueno, saiatuko gau idesera ikitzen, eta beste batzuk horren aurrean oldartu egiten dira eta hoi ba erantzuneteko beharra eta diskurso niretzako nire iritziz utxalekin betetzen dute beraien diskursoa duela egia da gaur egon ebak esan bezala sare sozialetan markatu zentratzen dela igual eskuin muturran bazakit kanpaina kanal nagusia hori da komunikazio guztia hortikan dabilela eta irisgarria dela jende askon gana iristen dela uste dut. Bino bere garaian duela ez asko arte behintzat beti esan izan da bai, eske denuntzia faltsuan zenbatekoa izugarria da, eske datuekin argi erakusten da hori deseraiki egitekela ordun. Osea, gu aurrean izango da beti. Lengo gain dela, lengo jabetian horretak erakutsi bezala fasismoan aurrian egongo ga, gaztiai datuekin erakutsiko dugu eta diskursoiek niretzako daturik gabeko diskursoiek saiatuko ga desaraikitzen gure egitik, bakoitza bere egia izango dula, baina datuen bidez eta nire ustez hor dago gakoa. Pixkanaka ulertzen dut jendia deseroso egotia edo gaztiak deseroso egotia pues kuestionatze hortan eta behaien privilegioak zalantzan ez jarri nahi izatea, baina bueno, denbora da kontua, pixkanaka, eta nik uste bideain daitekeela.
Ados esan dakoakin nik, bueno, igual gazteen alde zehose esateko. Ez dakit, osan, hau osa, gazteak jarrera matxistak areagotzen ari direla, eta bar, egia da eta zabaltzen ari da diskurtso hau, baina esan nahiko nuke ere belaunaldi hauek direla agian gehien edan dutenak eta politizatu direnak ere feminismotik eta uste dut reakzio hau ere hortik badatorrela eta hori aipatu da. Hori azkenean feminismoak lortu du urteetan ze urte askoren borrokaren ondoren hezkuntzan egotea, instituziotan egotea eta guzti honek reakzio bat ekarri dula, baina batez ere agian osea, bueno, bai, batez ere mutil gazteak direla hemen jarrera hauek birproduzitzen ari direnak eta dela erreakzio bat feminismoaren lorpenekiko. Ordun, nik uste dut autua ezakit zurruna dela eta dela ba gazteekin pedagogia egitea, hezkuntza feminista bat eraikitzea eta faxismoari ateak iztea eta ja sta.
Bai, hori egia da, eh? Zentratu geha gehiago, bueno, galderaren erantzunan, eta noski indarkeria igo dela, baina gero badago gazten artean, eta Euskal Herrian bereziki, ba, bueno, militante kopuru oso potentea, eta gaina oso aktiboa, eta nik uste hori ere gora ipatzekoa dela, ba, garai batean politikako beste arlo batzutan igual zentratu geha, pues, adinagatik, bueno, ba, momentu horretan, beste arazo batzuk igualtzede nola ikusgarriago, eta egia da gaur egungo gazteak eta neskak gehien bat, egia da badaudela mutil aliatuak ere, baina neskak oso aktibo eta potente direla, eta hori ere goraipatu behar dela.
Nik garai bateko izan da, ba, gure gatazkak kalean konpuntzen genituen, ez? Sare sozialetan dagoen gatazka, sare sozialetan konpuntu behar da?
Ni kalean konpontzekoaren aldekoa naiz. Neri sare sozialak arriskutsuak iruditzen zaizkit, iruditzen zait naiz eta, bueno, ez dakit esango dut, saiatzen diren arautu gabe daudela, dena baimentzen dela eta bueno, uste dut eziketa hori eta leno desikasi hitza erabili dugu eta uste dut beharrezkoa dela. Bueno, nik nahiago dut herritan eta pertsonan eta iruditzen zait azkenean, ez? Referenteak benetazkoak izan behar direla, pertsonak eta bueno, azkenean pantailen atzean ez dakigu nor dagoen. Azkenean asko aktore lanetan bezala ibiltzen dira, esan nahi dut, ez? Ba, paper bat daukate eta horrek saltzen du gaur egun. Baino nik bai, nik uste dut pertsonan eta kalean egin behar dela borroka hori.
Ados, baina, bueno, uste dut momentu honetan, sare sozialak ere borrokarako espazio diela, bestela jango gaituztelako. Eta eskuin muturreko erreferenteak badaudelako, erreferente matxistak hor daudelako, eta egia da, ba ez dakit, sistemak berak ere sare sozialetan eraginak ditula, eta jokatzen degula zehoze oso handiaren aurka eta aukera gutxirekin, baina uste dut ezin degula borrokarako espazio hori galdu. Eta referenteak feministak sortu behar ditugula, eta bertan ere aurre egin behar diogula. Bestela, irabaziko dutelako.
Ados, eh? Erat, hauz, biekin, bipuntzakin. Gu justo azarako gaita bostian, hartu genuen gai bezala indarkeria digitala, ez bakarrik hor zabaltzen den eduki matxista baizik eta erreixa delako, ezuk esan bezala, ez dakigulako zein don pantaian atzian, eta pantaia baten erantzutia azkenan oso erreixa da, edo pantaia batean jardutia oso erreixa da, eta erasotzea ere oso erreixa da hortikan. Mino, laiak esan donakin ere erabat, adosan, nik uste dut diskurso edo, bueno, kalian egon behar dugula, minio ezin dugula galdu ez dara digital edo plaza digitaloi, gure edukiak zabaltzeko, nahiz dara soa jasan igual, eta oi, oza, espazio hortan ere egon behar dugula, zuko esan bezala, oi, oza, diskursiboki guria zabaldu alizateko. Ez gala iritsiko behaiek iristen nahi den bezala, pues, bueno, ja, igual, beste zea bada, baina bai, nik ustot gure borrokak biletikan ean berdula eta biek elikatu.
Ze ongi ikuspegi ezberdinak osatzen goazela, lehen hori aipatu zute zeharka pixkat instituzioen papera, eta hoxe galdetu nahiko genizueke. Emakumeen eskubideak lehen lerroan jartzeko zereginean, zein da erakunden ardura?
Ne horretuko noen. Asamblean iritz edo, bueno, bai, egia da azken aldian instituzio feminista go batzuz aigela hitz egiten, baina hendikan lanketa asko dela iteko, bai uste dugula alare oantxe bertan bigako nagozetan jarri beharko luketela fokua politika feministak eraikitzeko garaian, batetik indarkeria matxista matxistari aurre egiteko lanetan, eta hor, bai sartzen diela, pues, kontzientziazioa eta aldutzer lanak alde batetikan, eta bestetikan, indarkeria jasan duten bueno, biktimentzat, ba beste modu bateko harta, bai, babes soziala, psikologikoa, juridikoa eta berdena, osea azkenean transversalagoa den babes batetikan. Eta zaintza eta bigarren gako izango litzake zaintza aldea, horregatikan atera ginen gu 2023ko martxoko 30ean kalea, horregatik galdetu gaur Euskal Herria zaintza beste modu batean antolatu behar delako, eta gaur egungo zaintza sistema jasan ezina delako, bai aldarrikatua nola, zaintza sistema publiko komunitario bat, bino igual epe luzeko zerbait da, eta azkartasunean edo epe motzian inaitezken urgentzizko beste behar batzuk ere badaude, dela zaintza langileen erregulazioa barkatu. Ikuskaritzak zaintza langile hauen lamaldintzak zernolakoak dien, eta bar luze bat, orduan, sistema beha hau indikan zoritu bitartian, urgentzizko neurri desente daude hartu alde daitezkenak, eta irauli daitezkenak, zaintza langileak eta behaien lana ere duintzeko. Orduan guk hortxe jartzen dugu antxe bertan mira.
Ipatu dituzunakin bat, bai uste dugu, ba, hori, nahiz eta, ez? Ba, asidian politika feministagoak egiten, ba, hori indikere falta direla, bueno, erabaki politiko, ba, usartagoak aspektu batzutan. Eta gero, ba, justiziari dagokionean, batetik, bueno, garbiketa totala, eta prozesuak arindu. Bueno, prozesuak orokorrean, baino indarkeria, genero indarkerien kasuan, ba oraindik ere prozesu luzeak dira eta bueno, egoera zaurgarrian dauden emakume horiek babestu behar dira eta alik eta gutxien sufriarazi eta bueno, momentu hontan ez da horrela. Gero ere esan bezala, ba, hezkuntzan aldaketa egotea beharrezkoa da, egia da ere hasi gehala eta badaudela, ez? Hor ere beste abia puntu batzuk, baino motel egiten ari dira eta nik uste dut egoerak bueno, ba, ja, behar du. Irakasleok formakuntza behar dugu eta zenbait egoeren aurrean ba, protokoloak ezagutu. Ze, bueno, askotan, ea ezagutzen ditugun galdetzen digutenean da, ea badakigun jendeak ulertzen du ez, ezagutu hitza. Niretzako ezagutu da, jakin, bueno, egoera baten aurrean nola jokatu. Eta gero ere pixkat, kirol munduan. Bueno, egia da aurrera pausoak eman direla, baina oraindik ere badago, sakontzeko gai horretan.
Vale, nik igual jodet guztiz beste goza batera. bai, osea, niretzako erakundeak izan behar dira baldintza sortzaile borroka sozialentzat eta feminismoarentzat beste guztien artean. Eta nik ekarri eta adibidez zehatz bat oreretakoa, ez? Bueno, uste feminismoak bere baitan patriarkatua zalantzan jartzen duen momentuan familia nuklearra eta heteroaragua zalantzan jartzen ditula, ez? Eta askotan hitz egin dugu kolektiboaz, ez? Eta horeretan dago proiektu bat dela etxe bizitza komunitarioarena. Ez, eta azkenean uste udalgintzak eta horrelako politikek eta horrelako proiektuek askotan ba, aukera ematen digutela beste bizi proiektu batzuk irudikatu alizateko, ez dena zure bikotarekin etxe bizitza bat erosten saiatu, ze bestela zinezkoa da. ez, eta zure lagunekin bizi edo ezakit beste zerbait irudikatzeko aukera. Orduan, nik horiek arriet.
Mugimendu feministak ikusten duan ez indarra handia du, lorpen asko lortu ditu eta lehen aipatu duzu aurreko ba guztio batean galdera batean ba aliantzak sortzeko gaitasuna saretzeko elkartzeko alegin hori ongi dijoala ondo ateratzen ari da eta indartzen ari dela Ba, tira, herri mailan batez ere. Zein da mugimendu feministak zuen herrietan lortu dituen punturik gorenenak edo importanteenak?
Bueno, Oreretaren kasuan usteet mugimendu feministak indar eta lan handia egin dula. Ba, hori dene daki gore eta mugimendu eta borroka askotako herria izan dela, ez? Eta pues hor bere lekutxoa egin du feminismoak, eraldatu du, ez? Eta uste dut punto honetan lorpen handiena dela herriarentzat eta beste eragileentzat erreferentea dela asamblea feminista, zirika eta mugimendu feminista orokorrean. Ordun hori. Eta gero ere agenda politikoa markatzeko gai dela gaur-gaurkoz herrian.
Nik esango nuke, Oiartzunea etorrita, bere ezaugarriak kontuan hartuta, mugimendu feministak induen gauza politena dela, jendian kontzentziak astindu ditula. Kuestioan jarri ditula gauza asko edo galdera asko jarri ditula jendean burutan eta kontzientziazio bat albidetu dula horrek. Nertzako goi da, Oiartzunea ekarri eta gauza politena. Osa, adibidez, lehen urtean, xanestadanetan dakago, xanestadanak harriko jaia dira, bazpere, abuztuak lauian egun feminista antolatzen dugu, eta txosnagonean, eskaini zen showa izan zen izugarri polita. Ikustea, Oiartzun arrakalatzen, jende kuirrakin, eta osa, izan zen super polita, zatia, boa, hau, ez nuke, espero, osa, inondik inoare hoien nuke Oiartzunan irudikatuko. Pasada zitekenikan eta bitu pasazen eta ze boletxa lepo zeuen gainatxez nagunea, osan netzako izan zen kristona. Bino, uste dut Oiartzunen kontzientziazioa zaratago, asamblea feministak kanpaina oso potentu ekin ditula, komun-komunan kanpaina alde batetikan, aposatatzeko kanpaina ere intzen, orduan uste dut, bai, eragiten nahi gala gure urtean, eta denak lorpen bezala hartzen ditut, eta denak arrotasunez bizitzeko modukoak. Hoi da, esango nukena, eta gero zuka ipatu bezala, agenda feminista bat lortzea bidian ere, uste dut, lortu dugula ere bai, leheno, garai batean, oen dela marrurte edo, ez horren zen mundu guztia, asamblea feministara, etorri mesez bilera ontara, eta genon gure bileraz gain, kreston kompromiso bila beste bilaretan ikuspegi feminista txertatzeko. Eta ja, momentu ateldu zen, esangon naber. Kariñoz, oso ondo, eh? Baina eski, bestela gure egitarago ezin dugu aurra eraman. Eta oain da eguna, gaur da eguna, ikusten dugula kolektibo, edo herri mugimenduko beste espazio pila batetan, gu bertan egon gabe ere, betorrekoiek badaudela. Eta da, ke guai. Osa, zabaltze hori, eta guk ez egon behar, oza, guk egon behar izan gabe bertan, olako egitarau potentziak antolatzea herrian niretzako da, jazta. Lasail naiteke. Oza, kristona da, oza, bai?
Bai, nik ere saretze hori aipatuko nuke ez. Gure kasuan, lehen aipatu duten bezala, emakume taldean adibidez, oso emakume desberdina gaude, eta adinean gainera adintarte oso desberdinekoak, eta guretzat hori aberatsa da bai taldean, baina bai gero proposatzen diren ekintzetan eta jardueretan. Eta gero hori usuek esan duen bezala, ez donere uste, jarduerak eta ekintzak deitzen direnean, arrakastatxoak direla. Gaurko afaria dibiez, sold out gintzan segituan, kontzentrazioak edo manifestaldiago denean ere Ba, bueno, jende desberdin asko biltzen gala, eh? Ez bakarrik, bueno, pues neskak, perfil politiko jakin batekoak, nik uste, bueno, ba, leno aipatu metzela feminismoak saretu egiten du, eta, bueno, hartzen du, ez? Talde desberdin ugari jasotzen ditu, eta herri mailan ere uste dut hori antzematen dela. Eta gero ere, ba, udalarekin elkarlan zuzena egonda, bai, oraingo udal taldearekin, eta guretzat hori bai da oso oso garrantzitsua. Bueno, komunikazioa zuzena da, eta beti prest, eta bueno, pausoak eman dira azkeneko bi urte hauetan, eta bueno, nabaritzen da.
Lorpenak aipatu dituzute, bizkat herri mailan ikuspegi horretatik, eta guk galdetu nahiko genizueke, mugimendu feministako kide gisa, zuen ibilbidean bereziki oroitzen duzuen une ederrena edo indartsuena, zein den?
Nia zekona. Hau, esan digute, honea torrega momentuan, ez on preparatua, eta hoen... pentsatzen, niretzako politia izan zen, oi hartzunen, pues eskezakit, duela zamatu urte izan zen, zango nuke 2000, oza, COVID-a baino lehen, nire buerako lafontanatzen du, ezakit 2018 izan zen, edo 2019 izan zen, plazan ingenun, bere gara, no, modan jarri zen patriarkatua juez kanta, bueno, kanta bat, eta hoi performance moduko bat ingenu, minio plaza hartuta, arpegiak tapatuta, oza, izan zen, boa, oa indikan bideoa ikusten dut, eta eske, olio botota jartzen dut, oza da, izugarria, orduan, horrekin gotuko, oza, hoi, ekarren eko nuke gaur honea.
Bale. Nire, oza, nago mila gauzekin burua noen txegertan, ezakit berezi goratzen dut duela bi Madalen, oza, herriko jaitan, ba, bueno, jaurte batzuk zien etzela egiten, eta ber hartu genuen akelarre feminista egiteko autua, eta ba, hori, atera ginen gaztetxetik batukadarekin eta suarekin, iritxe ginen ba, txoznagunera, erre genuen papin bat, eta ez dakit.
Konpimo.
Matxirulo bat. eta hori, eta jendea etorri zitza egun, ez? Osa, kalatu zuen jendearen gan, eta guretzako ere izan zen, pos, bitu, pos urte batzuk ez egin, eta gero berriro berrartzeak, ba, ez dakit, unkigarri izan zen, momentua egia esan.
Babia, nik laia gaipatu duen akelarre horrekin lotuta, nik parte hartu nun berreskura dugu aurretik, azkeneko akelarre, horretako akelarre feministan, izan zen 2018 uztailan 22an, eta ordu negon, zazpila betez, eta egin genuen, gaztetxetik atea, geho La Furian kontzertua zeon, eta, bueno, gauzakola erditzen hasi nintzen, bai, bai prematuroa, eta niretzako batetik, ez, egoera, nondik nentorren, eta, bueno, gero, Furia abeslariare, bueno, da, rapera feminista, eta, oza, justo ez, kontrakzioekin hasi nintzenean, ba, momentu horretan pentsatzen nahi nintzen, estenatoki aurrean gainean zegoen emakume hori niretzako deskurrimendu bat zela, neurri batean, ez, bueno, nire burua salbatzen nahi zela, eta orduan, ba, bera, justo, laiak, ez dugu hitz egin aurretik, eh? Baina bai, niretzako, bueno, bai, uste dut, momentu berezia. Pertsonala, baina berezia.
Konexioak.
Papera galdu gabe, izena du, ez? Jortzi honor diatek eta hitzak abiatu dugun, bueno, hitzaldi, bai inguru, sola saldi ziklo hau. Eta tira ikusten zaitu uste denak hemen paperekin, goazen papera botatzera. Goazen papera galtzera, eta tira eta bukatze aldera edo, zuen partetik, ba, gustatuko litzateke. Mikrofono iriki hontan, plaza hontan, esatea, ze desio zenukete, zuek aurrerantzean mugimendu feminista dagokionez, jendarteari dagokionez, zuen inguruari dagokionez, herriei dagokionez.
Ba, ez dakit, ez dut ezer pentsatu, ez dakit, borroka feminista iruditzen zait, eguneroko gauza dela, feminista guztiok gure espazio guztietara eramaten dugun zerbait dela, borroka txikiak ditugula etxean, lagun artean, bikotekidekin, eta jarraitzeko hortan, ezakit, eraldatzen gabiltzala, espazio ezberdinak, eta mobilizatzeko egun hauetan jarraitzeko borrokatzen eta espazioetan kaina ematen.
Amen. Ez gero zakit, ze gehiago, oso hortikan da gehiago, oso, segitzeko arrakalak sortzen, zuko esan bezala, gure barruan, lehenbizi, eta irikiak egoten ere, oso, bestiak nahiko nuke, desioko nuke, nire ingurua eta oiartzun goherritar oro eta Euskal Herriko herritar oro, orok burua irikite egokitzea eta presteotia besarkatzeko arrakala hoie denak eta onartzeko ba deserekin berditugula jarrera batzuk, bai, alaiak esan duen bezala borroka txiki guztiak supergarrantzitsuak diela norbean eta inguruan eta hoiei bidea emateko. Eta aldiberian borroka eguna da, baina ospatzeko eguna, ere bai biharko eguna, osea, gozatu, animatu, batukadara, suborondo pasako dugu denak, batukadan, eta geroko planetan ebai, eta hoxe.
Bai, ni ere hortik uste dut, bueno, gure aurreko ere zordi egula, militantzia hau, gaur egun ditun eskubide asko naiz eta zapalduak egon horietako asko beste emakume batzuk borrokatu dutenagatik lortu dira eta bueno, uste dut guk ere badugula horrekin konpromezu bat eta niretzat oso garrantzitsua dela ba feminismo hitzan kontemplatzea bueno, esparru asko daudela eta ezin ditugula aztu kolektibo hauek. Eta, bueno, militantzia eta aurrea.
Ba, ez dakit, entzuleetako norbaitek ekarpenen bati nahiko balu, galderan bat, edo zerbait bota, aukera daka ere, iriki dugu mikrofonua denentzako, norbait animatu galda. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ba, beste gabe, Laia, Itxue, Eba, mila esker gaurkoagatik eta plazer bat zuek hemen eukitzea.
Zuei.
Oiartzun irratian eta Oarso Bidasoko hitzaren eskutik
papera galdu gabe.
Gaurkotasuneko gaiak Oarso aldean.